buku di ane di amos e de tawo walelo chapita ya kumi ya hindi etonje lo kashi o malo divi o lo iwa se zarele che waka komelo oswe wa shenga wa sina lo ngondo katundu ko woja waka jase la kadesh miriam akavu leko ko wako kunde leko ashi tawo Tawakiko nedia uluiwantu oko nevo waka motela mosela aron. Ko anto waka kuto la mose vati. Aki ololo sho tave la makavu anengesu la tunduka la toyalaka. Okoko wana waka yato lombola sho uluiwa la toyalaka. Uyaloswe onewa shenga dia shon njovo. Shola dongalonga diaso lendo. Okonde, akaya tutunja omale jibito dia tela oyalo dihole dia kolo ne. Lane kema dihole dioko ki atomone wehu. Kana etamba wa fingo, ekodiwe elowa, etamba wa dikomi. Koyanga ashiwano, kema. Mosela arona wakamo umalate wolu iwantu. Waka temala lete lokalodu lesanganilu la dipema. Waka ya kosha ekukumadi. Ko lutombola latoya laka la kenelewo. Ko latoya laka katila mose ati. Ose danga usa nganya ulu iwantu. Wela onanyo arona. Kanyotele dive Dia dio ntonja ashi lo asho awo. Kowe aya tonjia ashi omalo dive. Osoku bayo yosha ulu iwantu la dongalonga diawo ashi wano. Komo se ako se danga omale malatondo kalato yalaka. Oko akando wotela. Mose la rona wakas. Waka sanganya ulu iwantu la antundu kadive dako. Komose aka watelate. Nyolonge nyu akanga we hendodi. Onde. Tono tonjia ashi omalodive ne. Komose akedia lunyalande. Aka komola dangalodive tena pende. Ko ashi efula wakatombe ulu iwantu wakano. Ndo dongalonga diakano. Latu ya la kakate la mose la arona ati. Nde dia nyu. Kuombeta wami. Dia nemiamilo ashowa sezariele. Bahanyo ukomia ului one wantulo nkete ya kama washa. Onele ashiwa miriba. Kichimodi ati taamu. Nde dia asezariele wakajela latu ya la katamu. Konde akayahenya ikila lewo. Edome ambo shimba izariele meta. Mose akatome akenji umale kedeshe ochalo kumekangaka edome. Diantobo telate. Onanyo izariele kata okone ate. Wembe yaka asuiche waka yelesu. Oko akachu wacheso ochale ejipito. Ndo oko akata jase leko eja. Ndo oko akato soyaka ase ejibito. Ishola wa shesu. La makata lelele latoya alaka. Nde akato okela. Akato me onjelo ande. Akato tonja umale ejibito. Ka akiyane. Tambo komalo kadesh. Osomba wele le komelo kankete yaye. Lambo kwa sanga sangante. Eta wa sho ntenyanya nkete yaye. Sho hate eta lo di kambodi anu, ko yanga lo di kambodi elowa. Sho hatono ashi wo male teko di anu, sho tayota yela kapaka osese, akume kanga. Sho hatoto la lolonya la pam, kana lolonya la lomoso. E jando la mayotole kana nkete yaye. Ko ase edome, wako kalo ya doivate. Te take lo kete yasu. Naka we ayeta loko. Sho ta yu tumba dia njolo la ye. Koma se akakalo ya doi nde la ase zere le vat. Sho ta yeta lombo kaka woki. Naka sho la dongalo gadiaso ta yono ashi anyu sho ta yu nyofuta ushingawo. Sho ta yeta mbeta cho le kulu. Hato cha ndoko di kambo. Ko ase edome wako kalo ya doi vate. Nyu hanye etalane. Ko vo wakaye lanto efula. Akanga awolo dia njolo la ezariele. Oswaku baka tone ase edome dia ezariele mbeta lonkete yavo ko ezariele wake tola lo leke lonkina. Nyoika arona lo kungu ahor. Olo iche wa sezerele wakone la umalo kedesh. Waka kome lo kungu ahor. Latwe la kakate la mose la arona lo kungu ahor. Wele lo umamu wankete ya edome ate. Arona ucha anchole wa shi. Ndi ho kumalo nkete ya kama isha a sezerele. Nedanyu. Nyaka hendola doidami lo ashiwa meriba. Ose arona la onande Eliazar. Obele la wolo kongo ahor. Kokolo le arona eloto ande ke elocha onande Eliazar. Arona ayoto voleko. Ayolongwa ma le washi. Mose akache oko akawutela la toyalaka. Ko wakabela lo kongo ahora la asho wolo iche wantu. Mose akatokolo la arona eloto ande. Ake elocha onande Eliazar. Arona akavu leko la ati wokongo. Ko mose la Eliazar akahulo. La makenyi olo iwantu che vate arona amovo. Lo duche la izerele wako lele nshi akumi asatu.